jiena Clive Gerada, flimkien mal-kollega tiegħi Amadeus Kakija, inselmulkom u nilqgħukom għat-13 il-programm mill-iskeda ġdida minn l-Enti Legali, imtella mill-laqda studenti tal-liġi. Fil-programm tal-lum se niddiskutu d-danni morali flimkien mal-avukat Alessandro Lija, lecturer fl-Università ta' Malta. L-ewwel nett, grazzi tal-ilqgħid l-istadina tagħna.
Grazzi lilkom, istadintuni.
Nibdew bl-ewwel mistoqsija. X'inhi d-differenza bejn danni pekunari u danni morali?
Mistoqsija vasta u li teħdinna żgur iktar minn programm wieħed. Però danni pekunjari huma dawk li tradizzjonalment huma kontemplati fil-liġi tagħna, u ċoe danni li jirriżultaw jew minn telf li huwa attwali li jista' jiġi kwantifikat u li jista' jiġi perċepit f'somma monetarja. Danni morali qabel nidħlu fihom wieħed aħjar jispjega ukoll id-differenza bejn danni morali u danni mhux pekunjari. Li huma żewġ affarijiet li fil-fema tiegħi wieħed ħafna drabi ħallatom imma mhumiex l-istess ħaġa. Danni mhux pekunjari jew aħjar danni morali huma neċessarjament danni mhux pekunjari. Għalfejn? Danni morali l-ewwel nies jekk wieħed jista' jtihom definizzjoni li ma definizzjoni stabbilita m'hemmx, danni morali huma dak li bl-Ingliż insejħulhom loss caused by pain and suffering. So, li huma per eżempju distress, ansjetà, inkonvenjenza, eccetera, eccetera. Da huma telf minħabba din is-sitwazzjoni inkonvenjenti li nħolqot għal parti danneġġata. Danni mhux pekunjari mbagħad huma kif tgħid il-kelma stess, huma dawk id-danni kollha. Li mhumiex jew li ma jistgħux jiġu perċepiti jew kwantifikati f'termini monetarji. U biex nagħti eżempju infatti, fil-liġi tagħna stess fil-Kodiċi Ċivili insibu d-dispożizzjoni li tgħidilna li żewġ partijiet li jidħlu f'kuntratt jistgħu jiftehmu u jistipulaw danni preliquidati. Danni preliquidati tfisser mill-kelma stess li l-partijiet jagħmlu li jekk wieħed jonqos jew ikun inadempjenti f'obbligazzjoni li huwa għandu f'dak il-kuntratt stess, il-parti se tħallsu somma fissa. Din is-somma tiġi biqbil bejn il-partijiet u somma ma tkun tirrifletti ebda telf attwali. Jista' jkun il-każ, jista' jkun il-każ li ftemuha għabbażi ta' dak li huma qed jaħsbu li ħajkun it-telf monetarju jekk wieħed jonqos minn dik l-obbligazzjoni. Però fil-verità, il-fatt li jiena ngħid li jekk inti Clive tonqos milli tagħmel din l-obbligazzjoni jew li tadempixxi dik l-obbligazzjoni se tħallasni għall-argument 5,000 euro. Dik il-5,000 euro mhijiex fil-verità qiegħda tirrifletti xi valur tal-merċe jew il-valur ta' xi ħaġa li aħna nkunu ftehmna. Allura dik in se hija dannu mhux pekunjarju. So għax ma tirriflettix somma monetarja abbażi ta' dik l-obbligazzjoni. Però hemm ukoll pereżempju dawk li fl-Ingliż insejħulhom l-exemplary damages. Danni eżemplari huma, biex nagħtu spjegazzjoni sempliċistika, huma penali. Il-penali bl-istess mod, il-penali ma jirriflettux ebda telf attwali ta' dik il-persuna, imma qishom inċentiva biex inti tadempixxi jew biex inti twettaq dak li inti ftehmt. So, dawn il-koll huma danni mhux pekunjari. Però naddu issa għal danni morali. X'inhu huma danni morali? Hemm diversi definizzjonijiet. Per eżempju, jekk nieħdu il-liġi Italjana, id-danni mhux pekunjari tgħid li huma dak li effettwa l-isfera psikika tal-persuna danneġġata. So, it-telf li jirriżulta f'din l-isfera mhux patrimonjali. Infatti interessanti wkoll il-liġi Italjana tipprovdi jew almenu issemmi danni mhux pekunjari jew aħjar kif isejħu l-om huma danni non patrimonjali. U tgħid imma tagħmel provisjoni ċirkulari jekk nistgħu nsejħu lajek, għaliex tgħid ħadd ma jista' jiġi riżarċit għal danni mhux pekunjari sakemm il-liġi ma tipprovdix altrimenti. Jiġifieri u il-liġi fil-verità tipprovdi fil-liġi Taljana, però id-definizzjoni mhijiex waħda ġenerika u allura danni mhux pekunjari mhumiex espressament provduti fil-liġi Taljana lanqas bħal kif inhi s-sitwazzjoni Malta. Però id-differenza hija din li fil-qrati ta' esteri, fil-qrati Taljani, fil-qrati anka Franċiżi li minnhom ħadna l-kodiċi ċivili tagħna, hemm sitwazzjonijiet fejn il-parti danneġġati jiġu riżarċiti b'somma ta' flus li tkun tirrifletti dak it-telf morali. Aw Malta sal-lum għandna ejja ma nsejħulix assenza ta' dan kollu, però għandna inkonsistenza kbira. Sewwa. U din ir-raġuni hija sempliċi għaliex. Fl-artiklu tal- telf b'riżultat ta' qatt delittwali, u ċoe l-artiklu 1045 tal-Kodiċi Ċivili, jgħid espressament li the loss must be actual. Sewwa, li t-telf irid ikun effettiv. U din tikkollega it-telf ma' telf pekunjarju, neċessarjament. U teskludi espressament it-telf mhux pekunjarju, il-liġi tagħna, f'każ ta' f'każ ta' obbligu delittwali, okay, ta' danni delittwali, ara mbagħad fil-każ ta' danni kuntratwali, m'hemmx esklużjoni espressa, il għaliex il-liġi tgħid telf biss, u allura ma teskludijiex. Jiġifieri kif qed tifhem Clive ukoll biex wieħed jara d-definizzjoni jew jistabbilixi parametri ċari ta' xini telf xinu telf mhux pekunjarju hija vasta u diffiċli. Nista' nkompli sejjer.
Tista' semmilna xi proviżjonijiet minn liġi fejn il-leġislatur jagħmel referenza dawn iż-żewġ tipi ta' danni?
Dwar id-danni pekunjari, hemm ovvjament il-proviżjonijiet ġeneriċi li huma dawk tal-kuntratt jekk minn is-sejjer żball il-1135 u dik ta' delittwali tat-tort jiġifieri li għal 1045 fejn wieħed isemmi espressament id-danni mhux pekunjari, id-danni pekunjari, skużani. U għandi ngħid ukoll punt li ma semmejtx fil-każ ta' danni kontrattwali minkejja li m'hemmx l-esklużjoni ta' danni mhux pekunjari, minn natura tagħhom il-kuntratti peress li tradizzjonalment il-kuntratti huma relatati ma' tranzazzjoni kummerċjali, wieħed neċessarjament jifhem illi the transaction għandha bżonn valur monetarju, għandha bżonn valur. U għaldaqstant tradizzjonalment, id-danni minn inadempjenza kontratwali neċessarjament se jirriżultaw f'xi tip ta' dannu pekunjarju. Però, having said that, fil-każ ta' danni mhux pekunjari iva l-liġi tagħna f'każijiet speċjali u speċifiċi tipprovdi għal riżarċiment ta' danni mhux pekunjari, però limitatament ħafna. U insemmi għandna għandna il-kap dwar il-Consumers Affairs Act, per eżempju. Il-Consumers Affairs Act jipprovdi għal azzjoni tal-konsumatur kontra il-negozjant, jew kontra minbelu, eccetera, eccetera. U jipprovdi li jekku sofra xi tip ta' dannu morali li ma tiġix definita wkoll. Minkejja li jissemma jekk nisser żball suffering, eccetera, eccetera. Probabbilment, mhux probabbilment ħadnija mill-liġi Ingliża, però u mill-liġi Ewropea wkoll. Però il-liġi tagħna tipprovdi dan, però tillimitaħ dan id-dannu mhux pekunjaru għal 500 euro. Li hija ċuċata. U hija ċuċata jekk wieħed jieħu ċertu eżempji. Per eżempju, inħobb insemmi daw, hemm anke sentenzi f'dan is-sens. Mara xtrat libsa tat-tieċ u din libsa tat-tieċ jew ma waslitilix fiż-żmien u allura di spiċċat mare tat-tieċ, minnajr il-libsa tat-tieċ, jew per eżempju, jinnaf koppja jew grupp ta' ħbieb li sifru, jew ridu jisifru, bukjaw safra ma aġent, ma linja tal-avjazzjoni, eccetera, eccetera, u daw spiċċaw biex jinnaf jew batu għom ximkien ieħor, jew batu għom f'xi żona tad-dinja li hija kera, jew li hija fqira, eccetera, eccetera. Dan neċessarjament wieħed jifhem li impliċitament hemm bżonn ta' ċertu riżarċiment li jmur oltre il-valur ta' dik is-safra u oltre l-valur ta' dik il-libsa, il-konsegwenzi huma tant akbar, huma tant akbar, wieħed jifhmhom illum f'din is-soċjetà tal-lum. Huma tant akbar li neċessarjament wieħed jitlob li jkun hemm riżarċiment oltre dik is-somma pekunjarja. Jiena darba ħsibt f'eżempju wkoll. U abbażi ta' riżarċiment ta' dan li mhux pekunjari f'ambitu kontrattwali. Jekk jiena nagħmel kuntratt ma' daw li jsuqu il-ħers, nafx tgħidilha bil-Malti bħalissa, il-ħers, li jsuqu l-ħers. Biex iwaslu li l-Aziz jew l-Aziza tiegħi li ġiet nieqsa jumejn ilu biex iwaslu ili għal-funeral u finalment għal-qabar. Jekk din il-ħers ma ġietx. Sowa, jien għamilt kuntratt ma' dar raġel u għamilt kuntratt għall-argument ħa 500 lira Maltin, 1200 euro. Jekk din il-ħers ma ġietx u jiena kelli b'xi mod nirranġa biex inwassal dan it-tebut. Id-danju morru ħafna iktar il-fuq, ħafna oltre it-12 euro li jien ħallast il dak ir-raġel li għandi dritt għalihom lura. Sowa, ir-rifużjoni hija s'intende, però tmur oltre dan, allura wieħed jistaqsi għalfejn il-liġi tagħna ma tipprovdix dan.
X'inhi r-raġuni lill-leġislatur? Naqas milli jinkludi proviżjonijiet espliċiti dwar id-danni morali fil-kodiċi ċivili.
Mistoqsija interessanti li titlob biss opinjoni sfortunatament. Ara, il-liġi tad-delitt u anka l-liġi tal-kuntratt tagħna it-tnejn joriġinaw għalmenu n-parte l-kbira tagħhom mill-liġi Franċiża mill-Kod Napoleon. Il-Kod Napoleon ukoll ma jipprovdix. Sowa, jiġifieri setgħet kienet dik li Sir Dingley ġabar id-dispożizzjonijiet mill-kodiċi Franċiż u la darba l-kodiċi Franċiż ma kienx jiddisponi wkoll, allura l-liġi Maltija spiċċat ma tiddisponix. Jista' jkun ukoll, għax wieħed irid joqgħod jaħseb hekk, jista' jkun ukoll illi l-leġislatur forsi kien daqsxejn concerned jew daqsxejn beżan li jintroduċi dispożizzjoni li tagħti diskrezzjoni kbira lill-qrati Maltin. Li tagħti diskrezzjoni li tiġġudika dwar aspett astratt u aspett li wieħed ma jistax jikkwantifikah. Jiġifieri, din hija ovvjament merament opinjoni tiegħi, però iva, setgħu kienu daw ir-raġunijiet. U jkolli ngħid ukoll, Clive, illi il-leġislaturi tagħna, u mhux biss il-leġislaturi, anke l-qrati tagħna. Jekk insemmu l-famuż każ ta' Butler versus Heard li llum il-liġi tagħna, ċoħe sentenzi tagħna dwar il-riżarċiment għal danni pekunjari minn korriment, per eżempju, huma kollha bażati fuq jew għalmenu tradizzjonalment bażati fuq. F'Butler versus Heard, il-qrati stess, il-qorti stess stejt li Malta nieqsa hija hemm deficiency tal-danni mhux pekunjari, sowa, u tgħid illi forsi tittama dat ngħidu fin-1967. U x'hekk, 67. Il-qorti tal-appell tgħid tittama li l-qrati tagħna, ċoj il-leġislatur tagħna fil-verità, xi darba jemenda dis-sitwazzjoni u nilħqu lan li diġà kienu laħqu pajjiżi oħra li l-qorti tgħidilhom iktar progressivi minna. Sfortunatament, u ngħid sfortunatament, forsi mhix il-kelma eżatt, ma il-fatti huma li sal-lum din għada ma solviċ, qed ngħidu kważi nofs ta' seklu wara.
Fil-ġurisprudenza Maltija insibu kontinwament l-applikazzjoni tal-prinċipju restituzzjo in integrum. Fil-fatt, l-qorti fil-kas ta' Mario Camilleri versus Mario Borg et nomine saħet. Il-ġustizja ta' fil-qorti hija dik illi fil-limiti ta' realtà u kemm huwa possibbli terġa' tpoġġi lill-vittma ta' kwalsiasi att inġust fl-istat li kien qabel. Tista' telabora ftit fuq dan il-prinċipju anke fost dati xi eżempju konkret.
Okay. Ara, dawn huma, di waħda infatti mill-problemi għalfejn id-danni morali qishom jikklaxxjaw mal-liġi tagħna. L-liġi tagħna, l-liġi tad-danni tagħna hija bbażata fuq dan il-prinċipju tal-restituzzjoni integrum jew tar-restituzzjoni status quo ante. So li ġġib il-persuna fl-istat li kienet qabel it-telf li batiet jew it-telf li sofriet. Din hija l-problema iddur mal-fatt li wieħed ma jistax jiddefinixxi dak it-telf. X'inhu t-telf morali? Kif ħanġibu lura fis-sitwazzjoni li kien qabel dik il-persuna issa li għandu dak l-inkonvenjent u forsi inkonvenjent permanenti? Għax irid ikun permanenti wkoll. Kif ħanġibu lura fis-sitwazzjoni? Jekk dan pereżempju alterajtlu minħabba t-telf li ġarrab alterajtlu is-sleeping patterns tiegħu. Pereżempju, huwa infatti huwa hija element li darba rati tagħna kkunsidraw. Un semmi l-każ ukoll huwa ta' Zimelli kontra Sammut fin-1993 fej il-primawla tagħna mingħajr ma noqgħod nidħol fil-fatti tal-każ, rat li effettivament danni fiżiċi, danni pekunjari, jiġifieri li wieħed jista' jikkwantifika m'hemmx. Però ħarset u anka danni ċerebrali qalet li m'hemmx espressament. Nevertheless, il-qorti qalet iva ma lil dan raġel tħarbtulu sleeping patterns, sofra inkonvenjent, għandu ċertu ansjetà, eċetera, eċetera. U għal daqstant rata suffiċjenti din l-analiżi tal-qorti biex ittieħ takkordalu danni morali. Jekk tista' sejħilhom hekk, għaliex il-qorti fil-verità mbagħad pruvat iddur mar-restrizzjonijiet leġislattivi li għandna. U qalet le però daw il-nuqqasijiet li bagħtha daw it-tbatijiet ta' dil-persuna qed jaffettwawlu l-kapaċità lavorattiva tiegħu. U għalhekk minn hawn u minn hemm, jiġifieri l-qorti daħlita l-analiżi tagħha daħlita fid-dispożizzjoni li għandha availability fil-liġi fil-kodiċi ċivili tagħna u b'hekk kienet kapaċi takkordalu d-danni. Però ara naqra kif spiċċaw il-rati tagħna minħabba restrizzjonijiet li għandhom spiċċaw illi qed ikollhom iduru mal-kliem tal-liġi, mat-test tal-liġi biex ikunu jistgħu jagħmlu ġustizzja. U la darba saqsejtni dwar ir-restituzzjoni integrum, dak huwa dik hija limitazzjoni fil-konfront ta' danni morali. B'konsegwenza illi anka peress li saqsejtni dwar l-eżempju konkreti kif qatt diġà pereżempju tal-mara li sejra tiżżewweġ u spiċċat mingħajr il-libsa tat-tieċ, tar-raġel li qabbad il-karozza, kera l-karozza biex jieħodlu l-Ażiż jew l-Ażiża tiegħu mejta fit-tebut lej il-funeral, jew xi ħadd li pereżempju eżempju ieħor, jekk jiena qabbad li xi ħadd jirrestawrali pittura li pinġa l-buż nannu tiegħi u għal daqstant valur artistiku m'għandha xejn. Sowa, u qabbadtu jirrestawraħ ħili, u dan ħarra ili, mhux talli restawra. Il-pittura ngħidu każ tiswa 20 euro, imma kellha valur ħafna iktar għoli għalija. Issa, jekk wieħed huwa bideħ marbutin minħabba d-dispożizzjonijiet tagħna, mhux bil-fors li se jara li ġustizzja mhux se ssir, jiġifieri din hija nuqqas ieħor li l-persuna danneġġata. Jekk jiena mmur quddiem il-qorti u ngħidilha isma' dan ir-raġel qabbadtu jirrestawrali dil-pittura u għarra ili beyond repair. Tista' tagħmilli xi ħaġa u l-qorti tgħidlek jiddispjaċini, jien nista' ntik il-valur ta' dik il-pittura u ntieħu 20 euro. Imma fil-verità dak ir-raġel ikun forsi jkun qed jippretendihom iva, ikun qed jippretendi ħafna iktar minn hekk għax il-pittura kienet tfisser ħafna iktar. jekk nistgħu nsemmu wkoll pereżempju, u din tapplika mhux biss danni morali, infatti għad-danni in ġenerali. F'każ ta' korriment, f'każ ta' korriment, jekk jiena ġrali xi ħaġa, pereżempju qed niftakar il-każ ta' Victor Savona kontra Peter Asfar, każ ta' 1950s da. Fejn da kien hemm tifel li kif ngħidu bil-Malti ikkankratlu saqaħ, gangrene, ikkankratlu saqaħ. U kellhom jaqtaw ilu, spiċċaw qataw ilu. Jiena kif nista' nagħmel restituzzjoni integru ta' dik is-sieq ta' dak il-povru tifel li tilef għal dejjem. U għalhekk infatti kien hemm l-iżvolġimenti tal-Butler versus Hurd ippruvaw joħolqu formula li jkolli ngħid hija diskrezzjonali wkoll li ħalqet għall-qorti ġifieri, u b'dik il-formula li bażikament tinvolvi li wieħed jikkalkula kemm għandu kapaċità lavorattiva f'termini ta' żmien, li jagħtu percentaġġ tal-diżabilità permanenti li sofri dik il-persuna, li wieħed jikkalkula il-qiegħ ta' dik il-persuna u f'każ li ma kienx hemm il-qiegħ ta' dik il-persuna jekk tkun pereżempju housewife, wieħed jikkalkula bil-minimum wage, pereżempju, eċetera, eċetera, wieħed jagħmel times ta' dil-formula kollha. So, ġifieri l-qorti hawnhekk kienet komputista meta ħolqet din il-formula, jagħmel times ta' din il-formula kollha u joħroġ b'somma. Imma dik is-somma mhix vera għamlet restituzzjoni integrum, imma l-qrati tagħna jgħidu. Aħjar hemm tentattiv jew il-possibilità ta' riparazzjoni milli m'hemmx riparazzjoni assolutament. U din tapplika wkoll fil-każijiet ta' danni morali.
Il-Parlament fl-2011 beda jiddiskuti emendi sostanzjali fir-rigward ta' danni motija lill-vittmi u fost dawn l-emendi għall-ewwel darba ġew introdotti danni morali. Tista' tgħidilna fuq fiex jikkonsistu dawn l-emendi?
Ara. Fil-verità nikkorreġik żgħir, ħaġa żgħira, mhux danni morali introduċiet jew pruvaw jintroduċew. Danni mhux pekunjari. Ara. F'dan l-abbozz li safenna fjena l-ewwel forma miktuba tiegħu kienet fl-2010, f'dan l-abbozz pruvaw jintroduċu kunċett li huwa estranju għal-liġi tagħna fil-verità. U niżlu l-kliem danni mhux pekunjari. Però mingħajr ma taw definizzjoni, jiġifieri dik diġà hija problema kbira. X'inhuma daw id-danni pekunjari? X'irrid nagħmel jien biex nippruvhom? Kif se nipprova in-ness kawżali bejn l-att u l-ħsara? Kif se nipprova il-prevedibilità, il-forsibility ta' dak ta' dik il-ħsara li jiena sofrejt? Daw l-affarijiet kollha. Ovvjament, il-leġislatur bħal kif ġili jagħmel, bir-rispett kollu ta' ġifieri, bħal kif ġili jagħmel, jitfa' klawżola ġenerika. Jitfa' dispożizzjoni ġenerika. U mbagħad jgħid, probabbilment għax jien ma nafx m'iniex leġislatur, u mbagħad jgħid inħalluha f'idejn il-qrati biex din jespanduha. Rajt li sew jiġifieri, illa li x'tant ikun hemm varjetà ta' każijiet illi bil-forsi l-qrati tittespandi, però f'dan l-abbozz li tqal huwa jekk ikun hemm diżabilità permanenti, wieħed għandu jieħu wkoll danni mhux pekunjari, kważi f'mod awtomatiku. Id-danni mhux pekunjari qegħdin kept sa jekk min serżbal 200,000 euro, sowa, ikkapjaw ukoll id-danni pekunjari ġejjin minn diżabilità permanenti jekk min serżbal 600 jew 650,000, u mbagħad id-danni mhux pekunjari jinħadmu billi tagħmel times id-disability, il-percentage disability times dik it-200,000. Jiġifieri din hija somma aritmetika, somma li ma tirrifletti assolutament xejn il-ħsara morali tkun ġarbet dik il-persuna, ma nidħlu assolutament xejn fiha. Biex taxxaqa wkoll u ngħid taxxaqa forsi liberament, introduċew ukoll lump sums li għandha tingħata f'każ tal-mewt tal-parti li soffriet il-ħsara. Jekk il-parti, ċoj jekk il-persuna mietet, l-eredi tiegħu jew aħjar għax il-liġi jew l-abbozz hekk isemmi il-mara, l-armla, ċoj jew l-armel, it-tfal u anke persuni dipendenti jieħdu somhom stabiliti li jvarjaw minn għalija minn 2000, 4000 u 6000. Apparti l-fatt li s-somhom huma fil-fema tiegħi minimi. kumparata ma' telf assolut, sa, qed nitkellmux il-mewt, ma' telf assolut ta' persuna. Imma kif tista' wieħed tikkwantifika dik il-ħsara mhux pekunjara ma tgħidx morali l-liġi f'somma hekk. Lampsam.
Bl-emend di proposti d-diskrezzjoni tal-qorti ġiet limitata, speċjalment fir-rigward tal-kwantifikazzjoni tad-danni. Taħseb li allura dan huwa pass pożittiv jew regressiv għall-vittma.
Ara, almenu neħejna t-tabu, neħejna t-tabu tad-danni mhux pekunjari. Dik neħejnija almenu, għax daħħalnija in words fuq biċċa karta. Dik l-ewwel ħaġa, ġifieri dik għalija pożittiva. Li hemm għalija pożittiv ukoll li neħħiet il-liberta assoluta tal-qorti li tagħti danni kemm trid. Li tagħti danni kemm trid. Bħal pereżempju jien niftakar Milux kien hemm każ fejn ta' xi 1.5 million euros hija tagħti appellat orrajt, imma naħseb li kienet somma eżaġerata fil-fema tiegħi, imma għall-volja ma nafx il-fatti tal-każ. Li naf ukoll jew li forsi wieħed li għandi l-opinjoni tagħha hija li l-leġislatur prova wkoll mhux jakkomoda ta' ma jilqa' għall-insurances. Għalfejt ngħidlek, għax l-insurances babbozz bħal da fejn issom huma determinati u stabbiliti jafu eżatt li ma jistgħux isofru, jekk nistgħu ngħidula hekk, somma ikbar minn 600,000 plus id-danni morali. Allura wieħed imbagħad jista' jargumenta jekk hix pożittiva jew le dik il-ħaġa skont li ma ħabel jiġbed.
Qabel nagħlaq nixtiequ nirringrazzjaw lill-mistieden preżenti u lill-membri tal-produzzjoni ta' Campus FM tal-għajna tagħhom sabiex it-tela dan il-programm. Nistidnukom eżi s-semmija tkunu maħna il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin jiena Clive Gerada fl-imkien mal-kollega tiegħi Amadeus Katija.